De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Aquí estamos de vuelta en la segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Un ya saben qué día de, bueno, pues de reflexión, de opinión, votamos mao dos arquivos do profesor Plácido Lizancos, neste espacio que denominamos Os Arquivos Lizancos.
Os Arquivos Lizancos, outra mirada a actualidade repasando os artigos de opinión do profesor Plácido Lizancos.
Danlle o pé e colle a man. Temos falado da man, e que dicir do pé? Cando un non está a pé nin a cabalo, vive nunha dúbida constante ou sen saber por que bando se inclina. Ou cando se di algo o pé da letra, enterámonos que foi tal como pasou. E deste xeito decatámonos de que pé coxea, sabemos o seu defecto principal. Vedes que se fun metendo falando normalmente a palabra pé? Seguimos logo. Tivemos que parar os pés porque tiña moitas pretensións e non respetaba a ninguén. Aínda que nacera de pé, con moita sorte, estaba con pé no aire porque non estaba seguro no seu novo traballo. Aínda que non lle gustaba alargar o pé máis do que a manta, sempre se metía en negocios e en compromisos que non podía atender nin cumplir. El entrara naquel traballo co pé dereito ou con bo pé, con moita sorte, pero comezou a buscarlle tres pés ao gato, a facer cousas imposibles, cousas sen pés nin cabeza, e o xefe tiñao de pé na boca do estómago porque non o podía ver. Tamén lle botaron o pé diante, non podía facer nada. Estivo a piques máis dunha vez de sair cos pés para diante, pois quixera non votar, ata que chegou a situación de non dar pé con bola, equivocábase sempre. Ás veces parecíalle todo aquilo disparatado, non tiña nin pés nin cabeza, pero polo que pudese pasar, aprendeu a andar con pés de chumbo, de plomo, con precaución. Como vedes, pé ante pé, pouquinho a pouco, como a quen non quer a cousa. Deu nos pé para aproveitar a ocasión de recordar aquí algúns dos ditos co gallo daqueles que por abuso de liberdade ou de confianza danlle o pé e collen a man.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois agora, despois de escoitar o profesor Plácido Lizancos, imos, como facemos sempre, repasar algunhas portadas dixitais, algunhas portadas, máis que portadas dixitais, algunhas que incluso son, pues, pertencen a diarios que están exclusivamente na rede, que son exclusivamente dixitais. Habitualmente repasamos tres: a de público.es, a de infolibre.es e del diario.es. Esas son as tres primeiras portadas que repasamos, e despois tamén alguna que outra xa de periódicos convencionais. Comezamos pola portada de Público. Titula hoxe que La Puerta négase a declarar diante do xuiz Ruz, pero avisa que ten datos. O extesoeiro do PP chega á audiencia axudado por un bastón e un asistente e alega que a súa saúde impídelle agora esforzar a memoria, pero declarará cando o seu estado mellore. Tamén lemos en público.es que o don Elorza di que o republicanismo despertou e toma corpo no PSOE. O parlamentario máis crítico coa xestión de Ferraz considera nunha entrevista con Público que existe un falso peche de filas en torno a Alfredo Pérez Rubalcaba. Izquierda Unida pide a Rajoy que conceda asilo a Snowden en Alemania. A esquerda quere promover no Bundestag unha iniciativa similar tras o escándalo da espionaxe do teléfono de Merkel. Tamén lemos en Público que Estados Unidos obligou os médicos do exército a torturar os presos da CIA. Profesionais sanitarios levaron a cabo prácticas como a asfixia figurada, a privación de sono ou a alimentación forzosa, chegando incluso a exercer como interrogadores dos detidos. O Tribunal Supremo revisa o caso do kamikaze da AP-7 indultado polo ministro Gallardón. A familia da víctima solicita a nulidade desta medida de gracia. Un fillo do ministro de Xustiza traballaba ou traballa no bufete de abogados que defendeu o acusado, que despois foi indultado polo propio ministro. Máis cousas na portada de Público. O expresidente José María Aznar confesa que o CNI nunca confirmou que ETA estivera detrás dos atentados do 11M. Tamén que Mursi negase a porse o uniforme de acusado e suspende o seu xuicio no Cairo. Uns 20.000 membros dos corpos de seguridade toman a cidade do Cairo por temor a manifestacións e só permiten acceder a 30 representantes legales do expresidente. Todo isto despois dese golpe de Estado que se deu en Egipto contra o presidente Mursi e que sigue vixente sin que parezca preocupar demasiado a comunidade internacional. O exército egipcio e os islamistas libran un do decisivo nos tribunais, titula tamén este periódico. Polo que respecta á portada de Infolibre, destaca que os centros que segregan por sexo captan 70 millóns o ano de fondos públicos. Madrid, Cataluña, Euskadi, Navarra, Murcia, La Rioja, Galicia, Castela e León e a Comunidade Valenciana manteñen o financiamento público a centros que separan a nenos e a nenas. A Lei Wert blinda ademais estes concertos a pesar de dúas sentencias do Tribunal Supremo que os consideraron ilegales. Os centros receptores defenden un ideario ultracatólico e a maioría están próximos á órbita do Opus Dei. Bueno, pois agora reciben, captan uns 70 millóns o ano de fondos públicos, deles uns 4 creo que en Galicia, e cando entre en vigor a reforma da lei, cando entre en vigor a lei ver, pois captarán máis, supoño. Máis cousas na portada de Infolibre. Telemadrid deixou en 2008 a publicidade en maus de Enrique Cerezo, a súa competencia directa. En 2008, Telemadrid deixou en maus de Enrique Cerezo a xestión da publicidade da cadea pública, a pesar de que dende 3 anos antes o presidente do Atlético de Madrid dispoñía da súa propia cadea de televisión, 8 Madrid Televisión, que cubría todo o territorio da comunidade autónoma. É dicir, que Telemadrid deixou en maus de un competidor a súa principal fonte de ingresos, a publicidade. Recolle tamén Infolibre que La Puerta negase a declarar e di que aportará datos cando mellore a súa saúde. Bueno, estaba pensando eu agora a falar desto de Telemadrid, que logo parece ser que os responsables de todos os males económicos deste país son algún parado que traballa despois, que fai algunha chapuza por aí para completar o que recibe do paro e demais, non? Estas cousas pois parece que non deben ter nada que ver. Todas estas millonadas que se foron dilapidando por aí regalando a amigos durante anos e anos parece que non teñen nada que ver co despilfarro. La Puerta négase a declarar e di que aportará datos cando mellore a súa saúde, di tamén Infolibre, e tamén recolle que trasladan a Mursi diante do Tribunal de Exipto que o xulgará este luns. A última hora di que xa non vai, que se suspendeu o xuicio despois de que o presidente constitucional, porque de momento debe seguir sendo, xa que non houve novas eleccións e que foi deposto por un golpe de Estado, se negara a vestir o traxe de acusado, o uniforme de acusado que lle expoñen. Snowden cree demostrada a utilidade das filtracións. O ex técnico da Agencia Nacional de Seguridade Estadounidense, Edward Snowden, fixo público un artículo que defende que as voces que piden unha maior supervisión dos programas de espionaxe son unha prova de que a filtración destes estaba xustificada. Recolle tamén Infolibre que os créditos fiscales para reforzar o capital da banca claves na subasta de Nova Galicia Banco. É unha partida de póker entre xogadores experimentados e coas cartas marcadas. O goberno quere subastar nas mellores condicións posibles Nova Galicia Banco, entidade nacionalizada na que hai comprometidos máis de 9.000 millóns de diñeiro público, e os compradores, os bancos, exixen pola súa banda que se recoñezan créditos fiscales como capital para puxar e pechar a operación. Os créditos fiscales son impostos que non se pagan durante anos para compensar perdas de anos anteriores. Xuventudes Socialistas critican que Rajoy obrigou aos xóvenes a escoller entre dignidade ou traballo. As primarias volvense contra do PP de Aguirre. A de Madrid foi unha das direccións regionais do PP que máis se mobilizou nos últimos anos en favor da elección de candidatos e representantes por primarias. Se fai unha semana, os xóvenes da formación, as novas xeracións do PP, celebraron o seu congreso baixo a consigna de un militante, un voto. O proceso, rodeado de polémicas e cruces de acusacións entre candidatos, abriu unha brecha na asociación xuvenil que depende da formación presidida por Esperanza Aguirre. Os traballadores de Fagor preparan un peche indefinido. Morsi reivindícase como presidente lexítimo antes de ser xulgado. E tamén recolle este periódico que Esquerda Unida minimiza o achegamento ao PSOE de exdirixentes vinculados a Llamazares. E xa a portada del diario.es, imputados 8 mozos pola morte violenta do veciño do Raval. Juan Andrés Benítez morreu o pasado 6 de outubro na rúa da Aurora de Barcelona tras ser reducido e golpeado no chan por varios axentes da policía autonómica. Un vídeo grabado polos veciños foi o que, en fin, propiciou que isto se soupera e se coñecera, e que, en fin, a indignación da xente fixera que finalmente pois se abrira un caso no que están imputados agora 8 mozos pola morte violenta deste veciño. Falciani lanza unha rede de denuncia ciudadana contra a corrupción apadriñada polo Partido X. A formación creará un canle para denunciar de forma segura casos de corrupción de administracións e outros organismos. Álvaro Lapuerta sigue negando a Caixa B, pero advirte que ten datos. Industria enerxética e política, unha engrasada porta xiratoria. O titular de unha información que publica el diario, eldiario.es. Felipe González, Aznar, Elena Salgado, Ángela Cebes son algúns dos moitos cargos públicos e políticos que pasaron a traballar coas principais empresas do sector enerxético. A Facenda desmonta a coartada de Cospedal sobre o despido de Bárcenas. A Axencia Tributaria informa que o ex tesoureiro do PP tivo poder sobre as contas ou menos ata 2011. E o número 2 da Gürtel relaciona a Rajoy co financiamento irregular do Partido Popular. En España prodúcense máis desahucios por problemas co aluguer que coa hipoteca, titula tamén el diario. Por último, que o capital risco intenta facer caixa na industria alimentaria con dubidoso éxito. E agora, París, si tes a man por aí, a portada de elmundo.es, pois, se non la contas, pois...
Claro que sí, pois na portada digital, xa digo, edición digital do xornal elmundo.es, titula este xornal que la puerta négase a declarar ante o xuiz Ruz por razóns médicas. Tamén que quedaron imputados 8 mozos pola morte dun detido no Raval. O xuez imputalles delitos contra a vida, integridade moral e física, obstrucción á xustiza e coaccións por incautar material videográfico de testemunhas dos feitos. Case nada. A denuncia é ampla e completa. Mais, os prezos das exportacións registran a súa maior caída dende o 2009. O índice de prezos de exportación dos produtos industriais registrou un descenso do 2,8% no mes de setembro. Tamén titula El Mundo que Margallo afirma que sigue esperar a que Estados Unidos dé explicacións da espionaxe. Debería de dalas xa, bueno, que está esperando. A pasada semana o ministro advirtiu que de confirmarse as escoitas podría supor a ruptura do clima de confianza. Tamén titula El Mundo que faleceu José Luis Pinillos, pai da psicoloxía contemporánea española. A súa labora constituiu un hito e un punto de referencia para entender a evolución desta ciencia en España. Tamén titula El Mundo, dudo que o goberno español este tan sorprendido coa espionaxe de Estados Unidos. O elexido por Snowden para filtrar e xestionar os seus documentos amosa varios arquivos e comenta actualidades sobre espionaxe. Isto en El Mundo. Máis titulares, a venda de coches suben un 34,4%. Tamén que a cibervixiancia da Generalitat de Cataluña desperta os hacktivistas de hacker, non? Unha filtración de Anonymous destapa operacións de contraguerrilla cibernética dunha fundación cercana aos Mossos de Escuadra. máis aprazado o xuicio de Mursi até 8 de xaneiro para revisar un documento. O tribunal levantou a sesión pouco máis dunha hora despois do inicio do xuizo presidente de posto polo exército o pasado xullo.
Claro, eu non sei se isto se pode chamar xuicio, ¿no?
Claro.
É dicir, si a un presidente constitucional que foi deposto pola forza, polo exército,
con golpe de estado.
Claro, pois non sei por que ás veces a prensa occidental, bueno, non di as verdades, non, e non pon énfasis en que estamos falando de unha farsa. Sin duda, desde logo nada comparable ao que sería pois algo nun unha situación de carácter democrático, vamos, ou equiparable a
de seguro a que se si o caso fora de outro país o titular ia ser absolutamente distinto,
claro,
pero é así. E no caso de Xipto é así tal cual o titula El Mundo. Mais, a audiencia rexeita que se inclúa un correo persoal de Urdangarín no caso. A representación procesal de Torres pretendía inclusión na causa dun correo electrónico redactado por Iñaki Urdangarín. Máis cousas, a Bolsa negociou 91.468 millóns en outubro, un 30% máis que hai un ano. Os 6,4 millóns de negociacións de outubro supoñen un récord histórico. Entre xaneiro e outubro movéronse 575.880 millóns. Mamaiña, como movemos os cartos,
certo, pero non nos vemos. Por certo, hai unha información de ultimísima hora que o xuízo embarga a metade do palacete dos duques de Palma.
Que me dís, sí, isto agora mesmo.
Información que aparece agora como urxente na portada de público.es. O xuízo embarga a metade do palacete dos duques de Palma.
Pois, actualidade a nada, na última hora. Máis cousas, máis titulares del mundo.es. Tamén que Roldán planta cara de guindos e non renuncia a presidir a asociación de banca. O ministro de Economía, Luis de Guindos, non ve nin ético nin oportuno que o regulador pase a presidir os regulados. Máis, Renfe afronta outra xornada de protesta con novos paros parciais nos seus servizos. Tamén titula El Mundo que deteñen a unha decena de sospeitosos pola morte dos xornalistas franceses. Tamén que a Ponte de Todos os Santos deixa 16 mortos nas estradas, o que ti dicías antes, non? Desgrazadamente,
as desgracias habituais súmanse
pues, estas, non?
As ocurridas durante a Ponte de Todos os Santos.
Cada vez que hai unha ponte. No acumulado anual, até un 3 de novembro, a DGT leva contabilizados 949 falecidos en accidentes de tráfico. Máis papilomavirus cunha dosis basta, titula El Mundo. Un estudo demostra que protexe con só unha das tres doses. Os niveis de anticorpos siguen estables 4 anos despois.
Claro, o que pasa é que se estaban dando tres dosis desta vacina, que era máis costosísima, que non cubría a Seguridade Social nada máis que para, para os nenos, dicir, despois podían tamén facer os maiores de idade, os adultos,
exacto,
ou as rapazas, pero tiñan que pagala.
Exacto. E estes son os titulares, José.
Bueno, pois eu antes de nada quería recordar, antes apuntabais un titular del diario.es, Industria Enerxética e Política, unha porta xiratoria ben grasada é o título desa información que firma Andrés Gil en el diario.es. E nesta información dice que o goberno vai reformar o sector eléctrico e con prisa, ademais. Está previsto que entre en vigor o 1 de xaneiro con apenas 3 meses de trámite parlamentario. A lei impón peaxes de autoconsumo, dalle prioridade a saldar o chamado déficit tarifario que o goberno cifra en 30.000 millóns o acabar o ano, e cambia as reglas de xogo das empresas de enerxía renovable con carácter retroactivo e revisable cada 3 ou 6 anos. É dicir, o executivo de Rajoy parece mostrarse día información máis sensible coas empresas do sector enerxético de combustibles fósiles que co sector das renovables, xa sean usuarios ou industria, o certo cunha vintena de excargos públicos e políticos, entre os que se atopan os expresidentes Felipe González e José María Aznar, traballan nas grandes compañías eléctricas. E entón, pois fai un relatorio das distintas empresas e de quen están elas, non? Bueno, é interesante, sobre todo, lelo e ver ver quen está e logo entender por que sempre nos preguntamos e por que lles consinten? E por que lles consinten? Habrá algunha relación entre cando salen dos cargos políticos no goberno e entran nos consellos de administración das empresas e logo o que fan cando están? Digo, porque claro, logo así casi se pode entender por que lles consinten ás empresas, a determinadas empresas, sobre todo as de enerxía, facer o que fan. En Endesa está José María Aznar, expresidente do goberno, ex asesora externo da eléctrica e gasística para América Latina. Miguel Roca Junyent, ponente constitucional e secretario xeral de Convergencia Democrática de Cataluña, agora é o abogado da infanta Cristina no caso Nós, e bueno, forma parte de un montón, é secretario do Consello do Banco Sabadell, de Abertis Infraestructuras, de TIPSA, é membro do Consello de Administración de ACS, preside a MENAC, o Museo Nacional de Arte de Cataluña, e é membro do Consello de Administración de Endesa. Pedro Solves, acordase, exministro de Economía, con Felipe González e con Zapatero, conselleiro de Enel, a propietaria de Endesa dende maio de 2011. Elena Salgado, vicesecretaria, ou vicepresidenta, perdón, económica do último gabinete de Zapatero, pertence ao Consello de Administración de Chilectra, que é filial de Endesa. Como se foi Endesa a Chile, ao parecer non había incompatibilidades. Luis de Guindos cobrou 368.000 euros en 2011 como conselleiro de Endesa. O señor ministro de Guindos. Bueno, pois tamén en 2011 cobrou como conselleiro 368.000 euros como conselleiro de Endesa, segundo El País. En Gas Natural, Fenosa, presidida por Salvador Gabarró e controlada pola Caixa e Repsol. Felipe González, o expresidente, pois entrou no Consello de Administración da Eléctrica en 2010 con 126.500 euros anuales. No Consello atopouse con un ex vicepresidente seu, en representante de Caixa Cataluña, con Narcís Serra. Rafael Villaseca, conselleiro de Gas Natural, foi presidente a final dos 80 e principio dos 90 da entón empresa pública Inicel, agora integrada en Indra. Nemesio Fernández Cuesta, en Iberdrola. Manuel Marín, expresidente do Congreso e presidente da Comisión Europea, deputado socialista en cinco legislaturas e presidente da Fundación Iberdrola. Ángela Cebes, o que fora ministro do Interior con Aznar, aquel que dixo que a culpa dos atentados de Madrid pois fora culpa de fora ETA, acórdense, bueno, pois este Ángela Cebes pois é membro da executiva delegada tamén da eléctrica de Iberdrola. Braulio Mendel, Juan María Atuche, conselleiro de Interior do Goberno Vasco, expresidente do Parlamento Autonómico e presidente da Fundación Sabino Arana, conselleiro de Iberdrola, bueno,
mamaiña, asusta,
Ignacio López del Hierro, que é o marido da secretaria xeral do PP, María Dolores de Cospedal, membro da Comisión Executiva delegada de Iberdrola, Ingeniería e Construccións, Red Eléctrica Española. Pois o que fora secretario de Estado de Presupostos e secretario de Estado de Economía nos gobernos de Aznar entre 2007 e 2012, José Folgado, pois foi nomeado presidente de Red Eléctrica Española. Enagás, presidida por Antonio Ardén. Marcelino Oreja, fillo de Marcelino Oreja, pois que foi ademais eurodiputado e presidente da empresa pública ferroviaria FEBE, membro de Enagás. Miguel Ángel Las Heras, que traballou cos gobernos de Felipe González. Bueno, non nos canso porque hai unha récula de arriba
todo,
abaixo
de todos tipos de cores,
Claro, pues, todos eles acaban en estas empresas.
Claro.
Entón,
como se vai a defender o público?
Pregúntense por que non entenden ustedes o puñetero recibo da luz. Como van a entender? Por que non entenden? Porque lles cobran por adaptarse á competencia, por non sei que, por o déficit tarifario, por cousas que...
Bueno, o que lles dá gana, así claro. De claro.
Porque arréglame isto que logo cando acabes aquí,
non te
preocupes que seguirás tendo un bon salario aquí. Parece ser, non todo da todo parece indicar que vai nese sentido. Bueno, si queren coñecer os nomes todos, bueno, non todos, os que aparecen aquí porque hai moitos máis. Nas distintas empresas téñeno na información que publica eldiario.es. E agora xa nos queda un minuto para rematar, recoller dous titulares na portada de elpaís.com. O xuiz executa o embargo do palacete dos duques de Palma en Pedralbes, embarga di a luxuosa mansión de Barcelona e un total de 16 inmobles. Aquí non fala da mitad do palacete, sino que fala de que embargan o palacete dos duques de Palma. Tamén que Fernando Alonso foi trasladado ao hospital por seguridade. O piloto español de Fórmula 1 recibiu un forte golpe nas costas ao evitar un accidente con Jean-Enric Bernet no Gran Premio de Abu Dhabi. Tamén recolle este periódico El País que foron imputados 8 mozos pola morte do empresario do Raval e que La Puerta alega razóns médicas para non aclarar si avalou a contabilidade B do Partido Popular. Pablo Crespo, que onte estivo nunha en Salvados, pois dixo que dou sobresueldos en B e que ten todos os nomes. Xa non hai tempo para máis, estamos na unha da tarde, chegamos por tanto ao remate desta outra mirada que lle botamos cada día á actualidade en Radio Leiros. Mañá ás 12 volveremos.